Missioni Peegel alustab siin. Mina olen Margus Einlo ja täna tahaks teid viia ajas pisut tagasi kusagile aprilli lõppu, kus peeti Telgi festivaalide konverentsi Moskvas. Vaatame Moskva elu kiirustavale rütmile ja tuleme selle peale, et Venemaa, kus kehtivad hoopis teised mõõdud, ei koosne mitte ainult pealinnast Moskvast, vaid ka ääremaast, kus pahatihti pole ka elektrit. Ja kummaline küll see konverents seal Moskvas sai profetlikuks, sest sellel suvel oli tõepoolest ka missioni peeglil võimalik ära käia maailma ääres, kus enam mitte midagi edasi ei ole evenkide juures ääremaal, kus inimesed elavad sootuks teisiti kui Moskvas. Läheme siis ajast tagasi 2006. aasta märtsikuusse, kui oli just lõppenud konverents, me suudame seda koos 100 telki Euraasia jaoks ja meenutame, millest oli juttu. Missioni peegel on Moskvas kolme vakseli väljakul. Veel mõni aeg tagasi kandis see Moskva värav hoopis teist nime. Komsomoli väljak. Nüüd on paljugi Moskva elus muutunud, mitte ainult selle Moskva värava nimetus. Just siit saatis omal ajal suur kodumaa välja Komsomoli löökehitustele entusiastlike noori. Täna on see kolme vaksali väljak. Ja mitte ainult nimetused pole muutunud, vaid üleüldse elu siin Moskvas. Iga päev tuleb tänavatele juurde 500 autot ja viimased uudised näitavad seda, et New Yorki järgi on Moskva teine linn miljonäride arvu poolest. Pakutakse, et siin elab 33 miljardäri selles SRÜ pealinnas. Moskva ehitab ja kiirustab. Alles hiljuti lisati ka Ostankino telemastile juurde 22 meetrit. Ja koos selle suure kiirustava rutu- ja ehitustegevusega on ka fokusseerinud siia SRÜ pealinna kogu kapital. Kõik rikkad inimesed üle terve Venemaa tahaksid elada Moskvas. Ja selle tõttu ka kogu metallurgia ja kütuse tulu on koondunud siia. Võib-olla ka sellepärast on just viies Telgi evangelistide konverents tulnud siia Moskvasse ja konverentsi delegaadid on kogunenud üle terve SRÜ või endise Nõukogude Liidu. Konverentsi deviisiks on, me teeme seda koos ja nagu öeldud, see on juba viies konverents omasuguste järjekorras. Külalised on tulnud tõepoolest üle terve SRÜ ja üle endise Nõukogude Liidu. Delegaadid on saabunud Armeeniast, Valgevenest, Krim on esindatud Uraalidest, kaugelt Siberist, aga on tulnud ka läänepoolt maailmast, nagu näiteks Saksamaalt, rumeenlased on esindatud, eestlased on kohal ja deviis 100 telki üle Euraasia, mis on mõeldud just võib-olla sinna, kuhu ei olegi nii lihtne võimalik ligipääseda, kus ei ole võib-olla elektrit, isegi võib-olla mitte teid. Siin Moskvas on selle peale raske arvata, sest siin on transport, siin on kõik, mis on SRÜs parim, aga kusagil ääremaadel selle peale mõtlevad siis sellel missioonikonverentsil, me teeme seda koos, paljud põlevad südamed, kes kevade alguses planeerivad juba ette järgmis suve. Ja just siit Moskvaradadelt siis algab meie tänane saade Missioni peegel, mis peaks siis meid viima tulevasse suvesse ja nendesse plaanidesse, mis on Telgi evangelistidel selle rahva jaoks, kes just siin Moskvas ei ela. Sellel vihmasel pealelõunal märtsi õhtupoolikul, kui reportaaž oli salvestatud, ei teadnud ma veel, et selle suve reisid viivad Ida-Siberisse paikali taha tõepoolest maailma otsa evenkide juurde ja Telgi festivaal saab aset leidma Chitas. Ja nii me siis astumegi kuumal sumepäeval kolmevakseli väljakult, endiselt Komsomoli väljakult Jaroslavi vaksalist rongi, mis peab meid viima Ulan-Udesse.
Kaugesõidu rong number 315, mis on teel Moskvast Ulan-Udesse, peab siis katma ligi 7000 kilometrise vahemaa. Ja oleme teel juba kolmandat päeva ning võiks arvata, et see teekond on igav, kui maastik vaheldaks rongi akende taga seda võrd erilisel moel. Oleme ületanud Uraali mäed, mis on oma ette vaatepilt, kuidas rong ettevaatlikult siis vagunite kolisedes läheb mööda mäeveeru alla ja siis puhkides jälle ülesse. Oleme näinud Venemaa maastikus nii ootamatuid männipuid ja vette Uraali mägede vahel ning kõik see vaheldub erinevate asulate ja küladega. Peab ütlema, et majad üle Venemaa on üsna sarnased ja kusagilt meenuvad andmed, et vähemalt 6-70% Vene elanikkonnast elab puust majadest ja kui silme ei peta, siis see ka tõepoolest niimoodi on. Maastik on sellel maal tõeliselt vaheldusrikas, oleme sõitnud üle mägede, läbinud steppe, sõitnud läbi kuulsate kaasikute, teinud peatusi erinevates linnades ja ikka edasi. Meie rong on kusagil 6-700 meetrit pikk, siin on 18 vagunit ja see on tõeline koosseis. Kui panna suure kiiruse pealt pea välja, siis tõepoolest see 100-110-120 kilometrit tunnis näib olevat meeletu. Telefonipostid tormavad mööda, samuti sillad ja kui vaadata maastiku, siis oleme läbi elanud täiesti troopika ja siin juba Siberi pool olles Omskist edasi, siin oleme saanud ka kosutava vihmasagara ja ilm on üsna mõõdukas ja kui panna pea aknast välja ja hingata suveõhku, siis see on vihmast märg ja väga kosutav. Rahvas vagunites on väga kirev, eriti kui vaadata, kui nad jaamades väljuvad, et osta mineraalvett ja mida kõike jaamades siis ei müüda, siis näha on, et tegemist on tõelise puhkuse rongiga. Sellest räägivad ka pileti hinnad. Koefitsient näiteks siin juuli alguses on 1,09, aga kui sõita näiteks kevadel maikuus või aastavahetusel, siis koefitsient on 0,80. Piletihinnad on kõrged sellepärast, et rahvas läheb külla sugulastele ja puhkusele. Oleme siis teel kolmandat päeva juba siin rongis ja vahelduv maastik ja meie pidev liikumine näitab, et tegemist Venemaal on tõesti tohutute mõõtudega ning meie raudruun peab kõik selle vahema katma viie päevaga ja viima meid siis Burjaatia pealinna Ulan-Udesse.
Rongitutvused kujunevad kiiresti. Reisisime platskaardiga vagunis, kuhu mahub oma 50 inimest ja see territoorium on küllalt väike selleks, et kogu aeg on üksteisega pistmist. Ja nii me jõuamegi Irkutskisse. Võibolla see on viimasel ajal pisut kurva kuulsusega linn seal Angara jõe ääres, eriti oma lennu õnnetuste poolest. Ja tõepoolest see väike lennuväli keset Irkutski linna, kus maandumisrajal on suured praod ja vaod, mida ilmselt on kujundanud selle kandi karm kliima, seal ei saa katselendur Aleksei Akiskini arvates välismaa aerobussid pidama. Kõige parem on maanduda tuu või Vene päritolu lennukitega. Irkutsk on suur sõlmpunkt Mongoolia ja Hiina vahel seal Ida-Siberis. Samuti tundub ta olevat üsna tuntud oma ülikooli ja teaduslinnakuga ning Irkutsk on ka see vahepeatus, kus me siis läheme lahku oma ameeriklastest sõpradega, kes on siis sõitnud läbi juba 40 000 kilomeetrit jalgratastel ja aitame neid igati, et nad saaksid kogu oma staffiga perroonile.
rongitutvused kujunevad kiiresti ja praegu seisame Irkutski jaamas siin. Meie sõbrad, kellega tutvusime siis selle pika rongisõidu jooksul Moskvast Irkutskisse, mängivad kes akordionit, kes viiulist. Nad on jõudnud siis siia Ida-Siberi pealinna Irkutskisse Ameerikast, üks Oklahomast, teine Philadelphiast ja neid saadavad poisid Itaaliast. Niisugused juba on rongitutvused. Rahvas satub siia väga kaugelt, nagu näha on. Ja meie sõbrad siis Ameerikast jätkavad oma reisi läbi Mongoolia Hiina suunas. Siiamaani nad on läbi sõitnud juba 40 000 kilomeetrit ja rändavad nad jalgratastega ning neil on kaasas staffi, võiks öelda, tubli poole autobussi jaoks. Rõõmsameelsed ränduripisik veres, pooled nendest kõrgema haridusega ülikoolid lõpetatud ja Itaalia vanemad on annud Itaalia poistele rohelise tee, et õppida tundma seda maailma. Öeldakse, et see on teine kõrgharidus ja niimoodi siis elatakse välja oma eluviisi, rännatakse sisuliselt hulkurina, mitte midagi omades peale jalgratta üle terve maailma. Siberi pealinnas siin Irkutskis praegu on 30 graadi sooja ja see moodustab tõelise kontrasti sellega, mis on siin talvel, julgen arvata 40 graadi külma. Oleme läbinud tõeliselt ilusa rongimaastiku, näinud igasuguseid vaateid ja ees seisab vapustav Siberi pärl paikal, milleni jõuame siis Irkutskist kusagil 3-4 tunniga ja edasi juba meie sihtpunkt Ulan-Ude.
Peale viiepäevast rongisõitu tulipalavas vagunis jõuame siis lõpuks õhtupoolikul Ulan-Udesse. Ulan-Ude on Burjaatia pealinn ja tavaline nõukogude linnoma arhitektuuri ja nõukogude väljakuga, kus tänase päevani laiutab kusagil 5-meetrine Leenini pea, mis võiks kaaluda 10 tonni. Linnu Ulan-Ude ei ole paikalist kaugel ja paikal on kõige läbipaistvama veega järv, mis on maailmas olemas. Kui sa sõidad paadiga paikalil, siis põhi paistab 8 meetri sügavuselt. Ja huvitav on see, et see järv ei soojene ka kuumas Siberi päikeses, kus temperatuur küünib 40 graadini. Huvitav on paikali kohta öelda veel seda, et 80% selle järve looma- ja taimeriigist on ainult omane paikalile, näiteks kala oomul. Kui rongiga läheneda Ulan-Udele, siis paikali äärest läheb rongitee mööda, seal pakutakse kõik võimalikes jaamades igal viisil valmistatud oomulit. Ja paikali järve keskel on siis ka saar Olhon ning seal igal aastal kohtuvad šamaanid. Paikal on täielik kalliskivi, nii nagu ütles ka tüdruk Ulan-Udest ja absoluutselt iseäralik Jumala looming oma tohutu sügavuse ja läbipaistvusega. Linn on budistlik, linnavalitsus on teadlikult pannud Burjaatia pealinna budistliku sümboolikat täis, seal võib leida ka budistlike tatsanne ja linnamuuseumi andmetel on terves Burjaatias kusagil 52 õigeusu kirikut ja 47 tatsanni. Küsitlesin ühte Buda munka tänaval ja ta ütles, et 47 Tatsanni on mõõtmatult rohkem, sest Burjaate on rahvastikust kusagil 30% ja kui arvestada, et alla poole inimestest ja nendel on 47 pühakoda, budistliku pühakoda, siis see on vist tõesti rohkem kui 70%-le venelastest 52 õigeusu pühakoda. Nii et ametlik riigi usk on budism, aga samas venelaste kaudu juba 16. Sajandil tuli sisse õigeusk ja see Burjaatia pealinn Ulan Ude on siis nagu kahe kultuuri ja kahe usundi lõikumispunkt, budism ja õigeusk ja siia juurde võiks siis ka öelda samanism. Venemaal Ida-Siberis on asustus küllalt hõre, see on ühele ruutkilomeetrile kusagil 3 inimest ja Ulan Ude ümber on lugematu arv külasid, mis on tõeline tööpõld kohalikele kogudustele ja umbes 3 aastat tagasi Kabanskis, mitte kaugel Ulanud eest, kuskil 120 kilomeetrit, oli siis ka eestlaste poolt korraldatud Telgi festival ja sinna külla tahaksime ka praegu minna. Peale 5 päevast rongisõitu siis tõeliselt palavas vagunis jõuame lõpuks Burjaatia pealinna Ulan Udesse. Ulan Ude on tüüpiline nõukogude linn oma arhitektuuri ja nõukogude väljaku poolest, kus siis laiutab tänase päevani tohutu grandioosne Lenini pea, mis on läbimõõdult kusagil 5 meetrit ja ta on tehtud arvatavasti vasest. Kuklas on suur uks, kus saab inimene sisse minna, kui tal peaks seal olema soovi midagi kohendada ja ma usun, see monument kaalub oma 10 tonni. Ulan Ude on siis rajooni keskpunkt, kus ümberringi on lugematu arv külasid. Ida-Siberi keskmine asustus on 3 inimest ruutkilomeetril ja see on tõeline väljakutse Telgi missionäridele. Ja huvi pärast käimegi ära Kabanski missioni keskuses, kus siis oli Telgi festival 3 aastat tagasi. Oleme Ulan-Udes tagasi ja järgnev jutuajamine on lindistatud Ulan-Ude paberivabriku klubis, kus parajasti on käimas narkootikumide vastane aktsioon, kus osalevad ka Harvest 21 Eestist tulnud liikmed. Sain jutule Alekseiga, kes mõni aeg tagasi oli külastanud Bogdarinõd ja see on kusagil 300-400 kilomeetrit ulanud eest eemal. Bogdarinõvi mõtted ka Kalifornia radadele, kui seal puhkes tõeline kullapalavik, kui Marshall leidis kindral Shatteri maa pealt tubli kollase kivi kullakamaka, kus farmerid ja kõik lähedal asuvad tegelased jätsid kõik maha selleks, et leida Kalifornias kulda. Bogdarinõ on samuti kullapesijate asula, ning Aleksei oli oma kaaslastega kuulutamas seal evangeeliumi. Bogdarinõs seisab ju kogu elu kullakaevandustel. Inimesed on mammona kummardajad, et see on kõige kurja juur. Selle tõttu on seal ka igasuguseid probleeme. Inimesed lähevad kaduma, kõik võimalikud mahinatsioonid ja kui sa õigel ajal ei jäta oma äri maha, võib sul tõesti alvasti minna. Aga noorus, öösel juhtusin kohalikust diskoteegist mööda minema. Kõik noorsugu koguneb ju sinna diskoteek nagu diskoteek ikka. No tants ja nii edasi ajasime juttu nendega. Ja paljud nendest tahavad kodukohast lahkuda linna Ulan-Udeesse kas või õppima. Minu küsimusele, mis paneb teid selles paigas Jeesust kuulutama, vastab Aleksei. Kui Jeesus päästis mind 95. aastal, vabastas Jumal mind ka narkootikumidest ja viinast. Mäletan, kuidas peale palvet täitusin pealaest jalad allani väega. Peale seda kolm päeva ma ei kõndinud, vaid hõljusin, oli niisugune tunne, et lendan. Ma mõtlesin siis, issand, kuidas sa küll mind armastad? Ma olen ju kõike kümmet käsku rikkunud, aga sina armastad mind niisugust. Ja niimoodi Jumal mind täitis armastusega. Ma olen seda kõike seda sama teinud, mida nemad seal teevad inimestelt raha välja pressinud ja nii edasi. Sest ma olen ise endine joodik. Tean, et nad vajavad Jeesust. Vot see juhtus nüüd õhtul. Me istusime kogu meeskonnaga koos. Keegi ei tahtnud magama minna. Paljudel aga lihtsalt ei tulnud peale päevasündmusi und. Olime ümber laua ja lugesime raamatut Jumala armastusest. Ja ma tundsin, kuidas Jumal täidab mu südame armastusega. Kogesin ühte erilist puudutust. Ja see oli nii väga-väga tugev ja ilmne minu jaoks. Ja korraga koputus. Koer hakkas aukuma. Koer lärmab, õues on vihm. Öö kella 1-2 ajal. Ja ma lähen täis armastust väravale, vaatan. Väljas on aga kaks noormeest tütarlastega. Värav on lahti ja nii umbes 6-17 aastase vanused noored. Võõrad paluvad mind tänaval astuda, aga mina ütlen neile, tulge teie sisse, vihma sajab ju. Ja nii me seal siis vaidlesime. Ja siis tulid mõned purjus noormehed sinna juurde ja mingi tagamõttega. Ja tüdrukud nagu läksid eemale ja noormehed hakkasid siis võstu paitama. No, mis te üldse olete, kes mida te mõtlete ennast, kes te siin olete niisugused, mis teil siit vaja on Bogdari nõõst? Ja ma ütlen, me oleme usklikud. Aa, te olete need sektiliikmed ja hakkas peale. Te tahate minu õde enda juurde meelitada ja mis te õige mõtlete, te olete ju sektandid. Ma vastan, siin pole sekt, vaid Jumal ja ta armastab ka teid. Ta võib teid muuta, nagu ta mind muutis. Ja korraga sain ootamatult järsu obaduse, tundsin, kuidas silmist lõi sädemeid, vasta nägu. Nad ütlesid mulle, mida te siia ronite? Jumal tahab sind vabaks lasta, vastan mina, aga tema lööb mind jälle ja siis hakkasid nad kõik peksma. Peksmise ajal jõudsin neile ka veel tunnistada. Jumal armastab ka sind ja võib su vabaks teha. Aga nemad vastasid sina niisugune ja naasugune. Aga Jumal oli juba mulle enne öelnud, et mul tuleb Bogdari nõõsse veel kauemaks jääda ja ma püüdsin olla kuulekas. Pärast tulid meie omad välja, õed ja vennad, ja tõusis suur lärm ja kisa ja siis kogunesid noored, neil olid teibad käes. No, kellel seal mingi rauatükk või mis veel? Aga Jumal tahtis, et see kõik vaibuks rahumeelselt ja mina lihtsalt seisin seal. Ja Jumal avas mulle ka piibli koha, et nii nagu Jeesus kannatas, nii kannatame ka meie. Aga kaklus oli siis vaibunud, tuli nagu rahu ja siis nad püüdsid mind jälle tänavale tiirida ja siis tuli vend Ljonia, kuid ma ütlesin pole vaja. Ja Ljonjal oli käes nui, aga ma ütlesin, anna ainult hingevaenlasele kohta ja ta kohe kasutab selle ära.
aga teised meie meeskonna liikmed hakkasid hoopis palvetama. Tülinorijad tulid jälle kallale ja ma sain vastu pead. Huvitav, nad põrutavad mulle vastu vahtimist, aga mina panen nagu Jumala korraldusel kõikjale käe ette, kuhu nad löövad vastu silmi ja mujale. Jumal juhtis mu kätt, see oli eriline arm. Nii et sa kannatasid evangeeliumi pärast. Ja, aga enne seda Jumal täitis tugeva armastusega. Kas lähed tagasi sinna? Muidugi. Ma tean, et saavad päästetud. Ma ise käitusin kunagi samamoodi, kui irvitati usklikku üle. Mullaga oli üks kõik. Ja ma tean, et nemad vajavad päästet nii nagu minagi omal ajal. Bogdarinõ on siis kulla kaevajate asundus, mis on asustatud kusagil 19. sajandil ja Bogdarinõ ise tähendab vene keeles Jumala and või siis valget mäge. Ja keset asulat asubki valge mägi, umbes pilvelõhku ja suurune suhkrukott, kui see läheb katki, siis see valge mägi tuletabki meelde tohutud hunnikud seda valget magusat asja. Asula on kusagil 500 kilometrit ulanud eest ja teed, mis sinna ulanud eest viivad, on peaasjalikult kas katkine asfalt või kruusateed, kus siis kihutavad meeletu kiirusega marsad. Ja kui minna Bogdarinõst välja kullakaevanduste suunas, siis Siberi jõgedel ei ole sildu. Ja juhtub väga sageli, et kalamehed lähevad üle jõe ja korraga tuleb mägedest laviin. Vesi ja nad ei saa enam tagasi, võibolla kuu aega. Ja kui me läheme üle jõe kullakaevanduste suunas Chipicani poole, siis seal on tõelised röövliteed ning sa ei imesta, kui siin sealt kusagilt võiks metsaseest taigast välja tulla mõni iiglane. Seal on siis kullakaevandused, kaevandatakse kulda nii artellides nagu riigi või ettevõtete poolt ja inimesed siis teevad seda ka omal käel. Nüüd alles hiljuti Bogdarinõ asula valitsuse ettevõtmisel ehitatakse sinna asula tellimisel uut õigeusu kirikut. Aga juba 2000. Aastal jõudsid sinna ka Siberi missionärid Ulan Udeest ja sellest ajast on ka ostetud väike missioni maja. Ma ei tea, kas Tallinnas leidukski nii väikest maja, köögi ja ühe toaga, aga ometi see on majutanud kuskil 15 kuni 17 missionääri. Sellest räägib Tatjana Krassikova lähemalt.
Kui tulime siia Bogdarinõsse, siis algusest polnud kusagil elada. Ja siin selles väikeses majas elas Babuška. Kui ta suri, oli sellele majale väga palju pretendente. Aga Jumala abiga ostsime selle maja meie 4000 rubla eest. See oli meile suur raha. 2000. aastast on see teeninud kui missioni maja. Selles majakeses kogesime Jumala imet. Võtsime siin vastu 13 kuni 17 inimest. Siit läkitasime välja missionäre, kes sõitsid läbi ümbruskonna külad ja asulad. Vaatamata rängale kliimale, kus pakana ulatus 50 kuni 56 kraadini, pidasid missionärid pakasele vastu ja majakeses oli tuli all terve päev. Missionärid jäid Jumalale ustavaks ning usuliikumine Bogdarinõs jätkub.
Время, оно как река, быстрых живительных волн. жизнь она так коротка, думай о ней наперед, думай о том, как прожить с Богом сегодняшний день, думай о том, как любить своих ближних, Божьих детей. Я оставлю все и пойду за тобой. Оставлю все и пойду. Оставлю все и пойду за тобой. Оставлю все и пойду. Оставлю все и пойду за тобой. Оставлю все и пойду. Оставлю все и пойду за тобой. Оставлю все и пойду. Время, оно навсегда всем живущим дано на земле, но вечным ты узнаешь тогда, когда Бог покажет тебе. Так хочется скорее узнать, когда мне идти по воде. Так хочется в небо взлететь, если б знал, как долетел бы к тебе. Я оставлю все и пойду за тобой.
Kui Irkutskist minna Ulan-Ude poole mööda maanteed, siis just seal, kus algavad mäed ja enam ei ole paikalini palju maad, seal peatuvad autosõitjad ja viskavad tee pervele küll münte ja seovad värvilisi lipikuid põõsaste külge. Seda võib muide Burjaatias kõikjal näha. Ja minu küsimuse peale, miks nad seda teevad, vastas üks sõjaväelane majori auastmes. Ta ütles, me teeme seda sellepärast, et vaimud ümberringi oleksid hea soovlikud meie teekonnale. Ja ma arvan, et võib vabalt võrrelda seda Tartu maante algusega, enne kui me läheme ülikooli linna, peame auto kinna, viskame sinna kopikaid maha ja toome ülemiste vanakesele ohvreid. Niimoodi elab Burjaatia vabariigis
autosõitjate ja inimeste kodanike hulgas ebausk. Ja järgnev intervjuu ongi salvestatud Ulan-Udees endise šamaaniga Aleksander Sokratovitšiga, kes on tänase päeva seisuga 10 aastat juba ristiusu koguduse liige. Tervist. Tervitan teid. Kõikide purjaatide nimel ja purjaatia vabariigi nimel, sest ma olen osa sellest vabariigist, sellest maast. Tervitan teid. Kõiki selle programmi kuulajaid, missioni peegli kuulajaid. Suur tänu teile. Vot, te elate siin budistlikus purjaatias pealinnas Ulan-Udees. Siin on kõikjal budistliku sümboleid. Mis te ütlete, kas selles on mingi vägi? Jah, mingil määral on. Aga sellel pole suur tähtsust kristlase jaoks, kes siin elab. Samuti kuulutada nendele budistidele, kes kummardavad siin samas linnas. Jumal andis meile meelevalla ja see puudutab ka neid sümboleid siin. Jumala meelevald on üle. Vot, mul on siin kotis kaasas purjaatiat tutvustav ajaleht ja on ära märgitud siin 3 usuvoolu, mis on esindatud purjaatias. Need on budism, kristlus ja samanism. Kas samanism on ka religioon? On küll. Ja paljud samaanid arvavad isegi, et see on kõikidest uskudest vanim religioon planeedil maa. Nad õpetavad, et sellest ajast, kui vaimud lõid inimese, on nad selleks, et juhtida ja valitseda inimkonda. Nad arvavad, et ilma nende abita ei saadud varem elada ja ka tänapäeval paljud purjaadid lähevad tagasi samanismi juurde selleks, et minna tagasi genealoogiliste juurteni. Aga tegelikult on see kohutav eksitus. See on kohutav eksitus ja Jumal võib ainult selle avada. Jesaja raamatus on kirjutatud, nad istusid pimeduses, aga nad isegi ei teadnud seda, et nad on pimedas. Ja läbi Jeesuse ainult võib inimene selgelt vahet teha. Samanismil ja budismil ja tunnetada, et need on suur eksitus. Oluline on see, et jumalatudki inimesed omavad südames soovi millessegi uskude. Aga milline on ikkagi samanismi võim? Kuidas see mõjutab inimesi? Olen kuulnud, et põhjapool Baikalit on samaanid isegi neednud rahvast, kuni see sama rahvas tuleb ja annab raha ja vabastavad ennast needusest. Kas samanismis on väge? Jah, muidugi. On vandenõud ja needmised, mille võib inimese ellu määrata samaan või mõni muu isik, kes on tuttav okultismiga. Okultism on osa religioonist, mis on lahutamatu lamaismist, budismist, samanismist. See on väga keeruline teadus ja inimene, kes sellega tegeleb, võib needa ja isegi tappa sõnadega ja kurbaga tegelikult see on nii. Aleksander, te teate tegelikult, millest te räägite, sest te olete ju endine samaan. Aga kuidas teist samaan sai? Kuidas see juhtus? Omal ajal ma olin 25, otsisin tervenemist. Kopsu põletikust, mis peale armeed jättis oma komplikatsioonid ja ma otsisin moodust terveks saada, sest tavameditsiin ei suutnud mind aidata. Ja ma hakkasin tegelema hatha joogaga, need on ühed teatud hingamisharjutused. Ja aasta möödudes ma tõesti saavutasin tulemusi. tõsi, aga ma ei tervenenud lõpuni. Ja see pani mind jätkama otsinguid, et saada täiesti terveks. Ja ma pöördusin laama poole, kes andis mulle nii öelda ravi võlu sõna, millega ja laamaga tutvustas mind minu sõber fotograaf. Ja see ütles, et on olemas üks teatud filosoofia nimega budism. Ja kui sa soovid selle endale valida, see on keeruline tee, mida keegi pole suutnud käia, keegi isegi mitte Buda. Ja mina imestasin, peaks siis laama niimoodi rääkima, ta on ju ise budist. Ja siis ta ütles, tead, ära vaeva oma pead, sinu elu on veel ees. Aga mina ikkagi otsustasin sellest moodusest kinni hakata. Võtsin need targad raamatud ja hakkasin õppima, see oli minu jaoks väga keeruline. Aga te lahkusite samanismist. Miks? Kas teile maksti liiga vähe? Jumal oli nii hea mu vastu, et võttis mul käest kinni. Ja kui ma tulin kristlastele külla, tahtsin näha nende juures Jeesust samanistlike võtetega. Mul oli see nägemine, oli tunnetus. Tundsin kohe oma terve olemusega. Aga täna võin öelda, et Jumal on mind heldelt õnnistanud pühavaimu andidega, ka tervendamisanniga. Ma ütlesin Jumalale palves nii, kui ma olin samaan, tervendasin ma inimesi, aitasin neid kõik võimalikest haigustest vabaks saades ja kui ma nüüd olles Jumala laps ei suuda seda teha, kuidas ma edasi elan ja siis ma sain selle väe. Ja ta on minus süüdanud selle tule ja ma tahan, et see leegitseks minus ja lastes. Ma ei soovi mingil juhul jääda leigeks. See Kristuse tulekuumus paneb mind armastama ligimest. Sest see igatsus minu sees, see on tulesarnane. Vägev leek. Armastus inimese vastu. Ja iga üks, kes seda programmi kuuleb, et ta paluks Jumalat missionääri võidmist. See on eriline võidmine, mis anti kõigepealt Aabramile ja siis kõikidele, kes südamest Kristust tahtsid järgida. Siberis ei ole vahemaad, vaid on suunad. Seda on üsna raske endale ette kujutada, kui sa oled 300 kilomeetrit loksunud mingis marsas, kus ei ole ruumi ega ei ole õhku ja mõtled, nüüd on kõik. Ja siis ta läheb üle mäekünka ja seal on järgmised 300 kilomeetrit. Siberis ei ole vahemaad, vaid on suunad ja ma usun kallid kuulajad, et materjali jätkub mitte ainult ühe, vaid kahe saate jaoks. Nii et kohtume järgmises missioni peeglis samuti Siberi teemadel. Aga tänaseks saade, mida te kuulasite, oli missioni peegel. Soovin koos Aleksander Sokratovitsiga, et te ei jääks mitte leigeks, vaid tunnetaksite tulekuumust iseeneses. Ja siit stuudiost ütleme kohtumiseni. Mina olin Margus Einlo ja saade, mida kuulasite, missioni peegel.